Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ponedeljak je 6. decembar. Ovo su naslovi emisije. Dan poslije lokalnih izbora u tri crnogorske opštine slijede pregovori o formiranju vlasti. Američki infektolog Fauci, potrebno je više informacija o ozbiljnosti omikron soja. Papa u Grčkoj zatraži od mladih da se odupru u materialističkim ciljevima. Rekordna potrošnja članica Evropske unije za odbranu saopštila Evropska odbrambena agencija. Evropska centralna banka planira redizajn eura. U narednih pola sata poslušajte, jučerašnji lokalni izbori u tri opštine pokazali su da DPS gubi podršku birača uz hroničan nedostatak koalicijonog potencijala za pregovore o učešću u vlasti, konstatuje za naš program Srđan Perić.
Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicijnog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli tvoriti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Demokratska Crna Gora je spremna da pregovara o koaliciji na Cetinju i da se tamo formira vlast bez Demokratske partije socijalista, kazao je lider demokrata i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Nije DPS vladao 4 godine, nego decenijama i sad je dobio odgovor građana i treba da se to ispoštuje, rekao je Bečić na preskonferenciji u Skupštini povodom zvanične posjete predsjednika parlamenta Estonije. Estonija i Crna Gora su prijateljske države koje imaju izuzetnu parlamentarnu saradnju, saopštio je Bečić, koji je danas uz najviše državne počasti dočekao predsjednika parlamenta Estonije Juri Rataša. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa je vakcinisano preko 277.000 stanovnika, oko 45%, a drugu je primilo 41,9% ukupnog stanovništva. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine po nalogu tamošnjeg tužilaštva pretresaju više objekata na više lokacija i hapse osumnjičene zbog sumnje na koruptivna kaznena djela u višemilionskom iznosu u predmetu Bosna Lijek. Kompanija Bosna Lijek je najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Anthony Fauci, infektolog i glavni savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za pandemiju, kazao je da, iako se omikron soj koronavirusa brzo širi državom, prve indikacije pokazuju da je manje opasan od delta soja. Za CNN je kazao da je naučnicima potrebno više informacija prije nego što donesu zaključak o ozbiljnosti omikron soja. Države Evropske unije potrošile su gotovo 200 milijardi eura na odbranu tokom 2020. godine, što je najviše od početka evidencije 2006. Ali su zajedničko ulaganje vlada opala, objavila je Evropska odbrambena agencija EDA u današnjem izvještaju. Papa Franjo završio je posjet u Grčkoj i poručio mladima da slijede svoje snove i ne budu u iskušenju današnjim potrošačkim, kako je kazao, sirenama koje obećavaju laka zadovoljstva. Franjo se sreo s učenicima katoličke škole u Atini na kraju petodnevne posjete Kipru i Grčkoj, kojim je dominirala njegova zabrinutost za nevolju migranata koji traže ulazak u Evropu. Evropska centralna banka je saopštila danas da planira redizajn svojih novčanica eura, a konačna odluka o novom izgledu očekuje se 2024. godine. Banka je saopštila da će tražiti mišljenje javnosti o prijedlozima, a zatim će se održati natječaj za dizajn novih novčanica prije nego što ponovno konsultuje javnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na lokalnim izborima u Mojkovcu, u Cetinju i Petnici, Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića osvojila je najviše odborničkih mandata, ali će samo u Petnici moći samostalno da formira vlast. U Mojkovcu je izgubila vlast, a na Cetinju će morati da pregovara o koaliciji. Šta je pokazao izborni rezultat i koje su ključne poruke jučerašnjih izbora? Više o tome Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključna poruka jučerašnjih izbora upravo za opozicionu Demokratsku partiju socijalista da gubi birače i koalicioni potencijal za pregovore o formiranju vlasti u opštinama gdje je osvojila najviše mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vlast.
Mnogo je bitnije od samog rezultata koji je potencijal pobjede koju neko ostvari, to što ima formalno najviše mandata, ukoliko ne može da tvori vlast i ukoliko se krnji njegova politička pozicija, onda mu prosto ništa značajno ne znači, čak može da budu neki zabrinjavajući trendovi za tu partiju. Očigledno je da dolazi do određenog pada podrške DPS-u.
U Mojkovcu je DPS nakon 16 godina izgubila vlast, jer će buduću većinu u tom gradu u narednih 4 godine činiti partije iz vlasti na državnom nivou, predvođene prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. DPS je naime osvojila 14 od 31 odborničkog mjesta u tom gradu. Od partija državne vlasti, koalicija predvođena prosrpskim demokratskim frontom osvojila je 8 mandata, demokrate 4, dok su građanski pokret URA i lista Ne damo Mojkovac, bliska premijeru Krivokapiću, osvojili po 2 mandata, a Ujedinjena Crna Gora 1. Na Cetinju će DPS morati da traži koalicione partnere među partijama sa kojima je u većini i do sada bila na vlasti u tom gradu. Naime, od 33 odbornička mjesta u budućem sazivu Cetinske skupštine, DPS će imati 14, Socijaldemokratska partija 8, Lokalna stranka Stara garda Liberalnog saveza Crne Gore 3, Socijaldemokrate Liberalna partija 1 mandat. Od 3 partije koje su u vlasti u Crnoj Gori, Građanski pokret URA osvojio je 4 mandata, Demokrate 3, dok Socijalistička narodna partija, koja je dio koalicije na čelu sa DF-om, nije prešla cenzus. Srđan Perić kaže da su partije i nakon izbora 5. decembra ostale učvršćene u 2 bloka. Sa jedne strane partije iz vlasti na državnom nivou i opozicija predvođena DPS-om na drugoj strani. I pored pobjede na Cetinju, DPS je zabilježila slabiji rezultat u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore, kaže Perić, navodeći da je u tom gradu došlo do prelivanja procrnogorskih glasova ka SDP-u.
Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicionog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli tvoriti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi. Tako da u tom smislu oni imaju značajan politički problem, a sa druge strane imamo otvaranje prostora za SDP konkretno na Cetinju, kako će oni uslovno rečeno politički odigrati, kako će se postaviti, da li će zadržati čvrsto savezništvo sa DPS-om ili će razmišljati da postoje i druge opcije mimo te.
U Petnici, nastanjenoj dominantno bošnjačkim stanovništvom, DPS je osvojila apsolutnu većinu odborničkih mjesta, 17 od 31 koliko ih ima u lokalnoj skupštini. Bošnjačka stranka osvojila je 6 mandata, Stranka pravde i pomirenje 3, Socijaldemokratska partija 1, Socijaldemokrate 2 koliko i Demokratska Crna Gora, koja je dio vladajuće većine na državnom nivou. Gubitak podrške birača, kao i sada već hroničan nedostatak koalicijenog potencijala za pregovore o učešću vlasti, predstavljaju veliki izazov za najjaču opozicijnu partiju u Crnoj Gori, konstatuje Srđan Perić. On kaže da su DPS-u svjesni toga i da ih čekaju teške odluke ukoliko žele da politički prežive.
Očigledno su oni svjesni problema, ali su svjesni da ih čekaju teške odluke koje se teško donose. Oni sad imaju trenutnu situaciju da je moguće njihova najjača politička karika ujedno i najveći problem, a to je pozicija predsjednika partije, koji je ujedno i predsjednik države. Znači da se radi o političari koji snažno dijeli javnost s jedne strane i koji predstavlja prepreku za transformaciju te političke partije i za, ajde da kažem, za neku vrstu reforme te same partije. Sa druge strane, njegovo liderstvo u samoj toj partiji čini mi se da je neupitno. Tako da se oni nalaze u određenoj pat poziciji. Čini mi se da su svjesni problema, ali ono što bi trebali da učine da ga prevaziđu je za njih, makar u ovom trenutku, prevelik zalogaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Politički analitičar Miloš Bešić za naš program komentariše trendove nakon odmiravanja političkih snaga u tri opštine. Jedno od ključnih pitanja je kakve poruke su građani uputili svojim izborom prema dva politička bloka. Razgovarao Srđan Janković.
Da li se može zaključiti da se ponavlja ta neka Pirova pobjeda DPS-a gdje dobija najviše glasova, ali nemaju partnera za koaliciju? Odnosno, da li DPS posebno bi trebalo da izvuče određene pouke iz ovog izbornog ciklusa? i kakve?
Ja, dakle, taj rezultat koji je ostvario DPS ne bih zvao nikakvom pobedom, čak ni Pirovom pobedom. Vi ćete vidjeti su oni od 9998 ili ti gotovo 10.000 glasova, sad ostvarili 7.450 glasova, ako se ne varam. Dakle, izgubili su više od 25% vlastitog biračkog tela. To ne vjerujem da može se zvati pobedom sve i da su uzeli vlast u sve tri opštine, a nisu. Pri čemu tamo gdje jedino jesu uzeli vlast, a to je Petnica, i tu imaju drastičan pad podrške od gotovo 30% vlastitog biračkog tela. Tako da mislim da su za DPS ovi podaci, ajde neću reći poražavajući, ali više nego zabrinjavajući, i prosto pokazuju da oni na postojećoj platformi, a platformu ozbiljno menjali nisu bez obzira na gubitak vlasti 30. augusta, dakle na postojećoj platformi ne da ne mogu da rastu, nego na toj platformi više ne mogu ni da zadrže glasove koje imaju. Tako da, dakle, što se tiče DPS-a, po meni je dijagnoza jasna, oni su vrlo, vrlo jasni gubitnici ovih izbora.
Za stranu partija na vlasti, kakva je poruka data njima? Reklo bi se na osnovu otprilike ovih rezultata da su građani poručili da na neki način primoravaju stranke koje su sada na vlasti da i dalje sarađuju.
Ni stranke koje čine sadašnju vlast ne mogu biti naročito zadovoljni ako pogledate. Jedino demokrate mere jedan blagi rast u ukupnom broju glasova u sve tri opštine. Sve ostale strukture, DF naročito, gube ozbiljan broj glasača u odnosu, opet kažem, na avgust 2020. godine. I URA ima blagi pad, ali, kako da kažem, s obzirom na unakrsnu paljbu koju su bili izloženi sa svih strana, ja mislim da mogu biti zadovoljni sa tako blagim padom. I jedini zapravo pobjednik izbora, ako pogledate, je SDP. Jer SDP je triplirao svoju podršku u Petnici, duplirao je svoju podršku u, dakle, prestonici. Vrlo bitno u prestonici, koja je simbol onoga što oni predstavljaju u ideološkom i političkom smislu, oni su pokazali veoma značajan rast i snažan kapacitet. Svi ostali, strukture vlasti i partije koje jeli okuplja ili koje podržavaju trenutnu vlast treba da se ozbiljno zamisle, a DPS treba da ozbiljno uradi nešto ne bi li povratio podršku, jer očito je da kozmetičkim izmenama ne mogu ništa ozbiljno da urade u ovoj njihovoj opozicionoj situaciji.
Koliko će ovi rezultati uticati na dalje političke prilike i političko pozicioniranje na državnom nivou, kada prestoje dosta jaki izazovi kao što su rasprave o promjenama u vladi, na inicijativu i parlamentarne većine, ali i opozicije?
Ja tu nisam u stanju da procenim, vjerovatno će imati neki uticaj. Ali ono što je po meni važnije od tog uticaja o kome vi govorite, jeste uticaj na partijske strukture i one koji vode partijsku politiku. To znači da su birači njima poslali poruku, pre svega ja mislim na DPS. Glasači DPS-a su poslali poruku DPS-u, u ove tri opštine ne možete na ovoj platformi više da funkcionišete. I sa tog stanovišta naravno će jako da utiče i na buduće ponašanje DPS-a i na, da tako kažem, preraspodelu snaga unutar DPS-a, njihovu strategiju. Isto važi za druge partije, ovdje sam uzao DPS kao primjer. Dakle, suštinski ja mislim da je ova ozbiljna poruka glasača koji su zapravo rekli: vi iz DPS-a morate da se menjate ako hoćete naše glasovi, a boga mi i vi koji ste trenutno na vlasti nešto mora da uradite, inače ćemo otići od vas. Poruka glasača, dakle, partija koja sada čine vlast, jeste da ozbiljno morate da razmislite šta radite ili ćete izgubiti našu podršku. Mislim da je to ključna poruka. Naravno, medijski će svako svoj rezultat da interpretira onako kako njemu i odgovara. Ne bi li predstavio da ima jaču podršku nego što je ima, a naravno kako bi u javnosti zadobio tu vrstu integriteta sa kojim računa u budućnosti, ali opet kažem, suštinska poruka po meni ove tri izbora jeste poruka glasača. Ona je kritička s obzirom na sve aktere. Na koncu konca to pokazuje i smanjena izlaznost u sve tri opštine.
Bio je to politički analitičar Miloš Pešić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte:
vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati:
zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba ova služi!
A
Austo i ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas skineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenari. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Marine Le Pen, vođa ekstremno desne partije Francuske Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi u Poljskoj formiranje sveevropske desne koalicije. Žene u Kabulu u nedjelju protestovale su zahtijevajući veća prava za žene u Afganistanu. Premijer Izraela uoči pregovora sa Iranom tražio da se zvaničnom Teheranu zabrani osiromašivanje uranijuma dok traju pregovori u Beču. Peđa Urošević.
Francuska političarka Marine Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi tokom vikenda osnivanje sveevropske desne koalicije, zajedno sa poljskom vladajućom partijom Pravo i Pravda.
Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile. Ona je još više potrebna danas kada se suočavamo sa nemačkom koalicijom, kojoj je federalizam prioritet, a što će sasvim sigurno doprineti pojačavanju migracionog pritiska na naše pojedinačne zemlje.
U Kabulu su u nedjelju žene protestovale protiv izjave vođe Talibana, Hibatulaha Kunđade, koji je u svom obraćanju zabranio prisilne brakove, ali se nije šire dotakao pitanja prava žena u Afganistanu. Govori učesnica protesta u Kabulu, Ibrahim Kil.
Kada smo vidjeli izjavu koju je izdao Mullah Hibatulah, vođa Talibana, fokus izjave je bio na zabrani prinudnih brakova za žene. Za nas je ovo borba već duže vrijeme u Afganistanu, gdje se godinama borimo protiv prinudnih brakova. Važno pitanje koje smo htjeli da čujemo je da djevojčice smeju da idu u školu, da žene mogu da se vrate svom poslu, da žene mogu da žive slobodno kao i muškarci, da ženama neće biti potreban muški pratilac kada putuju.
Premijer Izraela Naftali Bennett rekao je na sastanku izraelskog kabineta u Jerusalimu da se u razgovorima sa Iranom o nuklearnom oružju mora prestati sa osiromašivanjem uranijuma.
Iranci su, kao što se i očekivalo, vešti u pregovorima. Oni su odstupili od svojih ranijih stavova i sada pokazuju veoma čvrst i agresivan pristup. Vidjeli smo primjer toga, te nuklearne ucjene o kojoj sam govorio, kada je tokom pregovora u Beču objavljeno da je Iran počeo da obogaćuje uranijum do 20% u naprednim centrifugama u podzemnom postrojenju Forda. Ovo je veoma ozbiljna faza.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
O
Oružje ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivam Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriji Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi spriječilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu, Zapad i Rusija se udaljavaju, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom. Slušamo segment iz emisije Mosta Omera Karabega u kojem učestvuju Nevena Anđelić, profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, i Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Anđeliću, prema izjavi Željka Komšića, Milorad Dodik, koji se sastaje sa međunarodnim posrednicima, pokušava da trguje s njima. Pa recimo kaže, smanjite oružane snage Bosne i Hercegovine na polovinu, a ja ću odustati od formiranja Vojske Republike Srpske. Da li mislite da postoji ta vrsta trgovine?
A pokušaj sigurno postoji. Sama definicija moderne države, da je država jedina agencija sa legitimnim pravom na upotrebu sile. A ukoliko postoje dvije vojske na jednoj teritoriji, onda ta država više ne postoji. Ja kada pokušavam sagledati kada je Jugoslavija prestala da postoji, jednostavno govoreći, kada su federalna armija i policija Republike Hrvatske došle u oružani sukob, obje su bile legalne, međutim vidjeli smo da je došlo do oružanih sukoba i to je po mom sudu moment prestanka postojanja prethodne države. Dakle, da bismo spriječili mogućnost da se uopšte dođe u proces rasprave o postojanju i ili nepostojanju Bosne i Hercegovine, onda to jednostavno nije moguće. Ja mislim da je gospodin Dodik uvidio da neće doći u mogućnost da može dovesti do formiranja vojne jedinice unutar Republike Srpske. On pokušava sada u tim nekim pregovorima da ostvari što je moguće više tih koraka. To je politički moguće. Međutim, pravno gledajući, to se ne može jednostrano izvesti, to se može izvesti jedino kroz institucije sistema, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na državnom nivou u saglasnost svih aktera, dakle u saglasnost i druge konstitutivne federalne jedinice, u saglasnost političkih partija i uz dvotrećinsku većinu. Znači, ti zahtjevi morali bi se dobro ublažiti da bi bili prihvatljivi ostalim zainteresovanim akterima Bosne i Hercegovine, da bi se nešto u tom smjeru moglo ostvariti. Međutim, ovdje se tvrdoglavo ide sa nekim bombastičnim izjavama od kojih se stvara kriza. U krizi ko profitira, profitiraju populističke snage. Izbori trebaju da dođu za manje od godinu dana. Pošto je sistem napravljen takav da svake dvije godine je neka vrsta izbora, to je jedno permanentno stanje krize, polukrize, koja doprinosi opstanku na vlasti, i to je recept koji je oproban i koristi se već četvrt stoljeća.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da postoji neka vrsta trgovine sa Miloradom Dodikom?
Nažalost, to postoji. Već nekoliko posljednjih godina situacija na terenu je mogla da ide u prilog ovim kalkulacijama Dodika, a to je porast identitetskih politika krajnje desnice širom Evrope. Smo na kraju krajeva i vidjeli niz skandala vezanih za takozvane non-papere, neku poveznicu između onoga što radi i zastupa Milorad Dodik i što radi ta neka, uslovno je nazovimo, crna internacionala, od slovenačkog premijera preko Orbana i tako dalje. Evo, nedavno je Orban lično sletio u Banja Luku i bio gost kod Dodika. Imamo jednu devijaciju socijaldemokratskog predsjednika u Republici Hrvatskoj koji razvija desničarsku priču. Sve to dovodi do sklopa elemenata koji onima koji nose političko odlučivanje u Bosni i Hercegovini daju za pravo da postavljaju takve zahtjeve.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da međunarodni predstavnici, oni su rekli da su neutralni, ali mislite li vi da oni vrše pritisak da se prihvate određene rješenja?
Ja smatram da oni nisu neutralni. Tu imamo predstavnicu Evropske unije. Hrvatska je članica Evropske unije. Mnogi članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine malo su u institucijama Bosne i Hercegovine, malo su u institucijama Republike Hrvatske. Na taj način mi imamo situaciju da želje politike stremljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine su interpretirane kroz predstavnike i predstavnice HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu. Dominantna grupacija u Europskom parlamentu je Europska narodna partija koje je HDZ članica. Oni zadržavaju većinu i donose glavne odluke unutar Europske unije. Njima su godine trebale da konačno se riješe Viktora Orbana i njegove stranke, koja je u potpunosti otklonila osnovne vrijednosti Europske narodne partije. Samo zato jer bi time ugrozili svoju većinu. Oni prihvataju pritisak koji dolazi iz HDZ-a Hrvatske. Njima je istumačeno na koji način se treba riješiti kriza u Bosni i Hercegovini. Na tim osnovama njihovi predstavnici dolaze na pregovore u Bosnu i Hercegovinu i samim time oni nisu neutralni. Što se Amerikanaca tiče, oni žele nešto da postignu pozitivno, da pokažu povratak na svjetsku scenu nakon 4 godine samoizolacije tokom administracije Donalda Trumpa. Mnogi ljudi u trenutnoj administraciji u Washingtonu su napravili ili počeli svoje karijere tokom 90. godina, kada su doprinijeli i samom Daytonu, koji su oni vidjeli i vjerojatno vide još uvijek kao veliki uspjeh. Jeste uspjeh, okončan je tragičan rat. Međutim, od tada uglavnom nisu bili u Bijeloj kući, nisu bili u mogućnosti utjecaja da doprinesu novim rješenjima. Ja se sada bojim da ne dođemo do toga, da se ne ponude opet neka nova rješenja koja su bazirana na krivim premisama. Ja baziram tu neku svoju presiju da niti Sjedinjene Države, niti Evropska unija nisu neutralni u ovom procesu.
Slušali ste dio iz emisije Mosta Omera Karabega u kojoj je bilo riječi o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom. I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Dan poslije lokalnih izbora u tri crnogorske opštine slijede pregovori o formiranju vlasti. Američki infektolog Fauci, potrebno je više informacija o ozbiljnosti Omikron soja. Papa završio posjet u Grčkoj. Rekordna potrošnja članica Evropske unije za odbranu, saopštila Evropska odbrambena agencija. Evropska centralna banka planira redizajn eura. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.